Frați și surori, scumpă biserică, mă bucur nespus să vă pot revedea, să vă salut și să vă aduc salutul Bisericii Betania, a păstorilor, a membrilor bisericii. Sunt împreună cu familia Tiran, cu fratele Mircea, cu soția dânsului. Am venit împreună și sigur vor mai veni și alte rudenii din neamul dumnealor pentru sărbătoarea de duminică dimineață, când nepotul dânsului va fi adus la binecuvântare. Am ajuns în după amiaza aceasta aici și am ocazia să fiu în seara asta cu dumneavoastră și dacă vom fi în viață și sănătoși și mâine seară și duminică dimineața, vreau să-i mulțumesc fratelui păstor cu respect pentru că a organizat întâlnirile acestea, pentru că m-a invitat să fiu cu dumneavoastră la părtășie și vreau să-i salut și pe ceilalți frați slujitori. Vreau să vă salut pe dumneavoastră pe toți, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îi mulțumesc lui Ben și Esterei pentru găzduire, pentru ospitalitate. În seara aceasta aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un subiect pe care l-am discutat împreună cu fratele păstor și în seara asta și mâine seara aș vrea să vorbesc despre slujitorul între Dumnezeu și biserică. Tema asta este extrem de complexă. Dacă vorbim de relația spirituală cu Dumnezeu, este așa de mult. Dacă vorbim despre relația cu biserica, înseamnă așa de mult. Însă, slujitorul între Dumnezeu și biserică presupune foarte multe lucruri de spus. La fel de adevărat este că fiecare dintre noi avem o zestre, o cultură biblică și teologică pe care așezăm și cu care filtrăm și cântărim, evaluăm tot ce auzim și lucrul acesta este bine. Și în seara aceasta, sigur că nu o să spun lucruri noi, nu că nu vreau, ci că nu știu, dar aș vrea să mă gândesc împreună cu dumneavoastră la 20 de secole după venirea Mântuitorului, după începutul bisericii, după încheierea canonului scripturilor, cât de autentic este creștinismul nostru? Cât de autentică este liturgia noastră din biserică, închinarea noastră personală? Cât de autentică e teologia noastră? Dumneavoastră știți că dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. Și cred că ce facem pentru Dumnezeu trebuie făcut cel mai bine, pentru că singura dimensiune din existența noastră care este eternă este Duhul de viață care va ajunge în prezența Domnului prin mântuirea Domnului Iisus. Slujitorul între Dumnezeu și biserică. M-am gândit la, cred că, două versete din Scriptură care vorbesc despre între tindă și altar, e un verset din Ioel. Și mai este încă un verset din Judecători, de fapt care vorbește despre Samson și despre stilul lui de viață. O să încep spunându-vă faptul că am reușit. Atunci când vorbim despre între Dumnezeu și biserică, de fapt vorbim despre două dimensiuni care sunt extrem de diferite. Gândiți-vă numai la câteva exemple. Dumnezeu este divin și biserica este umană. Iar această flexibilitate, această fluiditate a unui slujitor să interacționeze cu divinul și cu umanul, să aducă ceva de la Dumnezeu și să împărtășească cu oamenii, este un lucru pe de o parte sacru și pe de altă parte uman. Gândiți-vă la faptul că Dumnezeu este spirit și biserica este materie. Una dintre cele mai mari probleme cu care noi ne confruntăm în relația spirituală cu Dumnezeu este tocmai invizibilitatea lui Dumnezeu datorită existenței sale spirituale. Noi suntem ființe umane și eu vă văd pe dumneavoastră și dumneavoastră mă vedeți pe mine, iar limbajul non-verbal este întotdeauna mult mai complex și mai colorat decât cel verbal. Gândiți-vă la faptul că noi pe Dumnezeu nu l-am văzut niciodată și asta se constituie într-o foarte mare problemă. Moise, de pildă, l-a rugat pe Dumnezeu să-i permite să-l vadă din același motiv. Cum e o viață întreagă să trăiești cu cineva pe care nu-l vezi? Dar în ce fel trăiești cu el dacă nu-l vezi? Pentru noi este greu să stăm într-o relație fără să-l vedem vreodată pe cel cu care relaționăm. Această invizibilitate a lui Dumnezeu, care e compensată doar de harul credinței. Credință care ne ajută să rămânem în relație spirituală personală cu Dumnezeu. Dar biserica este materie, pentru că biserica de fapt sunt oamenii, suntem noi care suntem aici, frați și surori, care ne cunoaștem mai mult sau mai puțin. Dumnezeu este infinit, biserica este finită. Putem să stăm împreună o săptămână, două, ne cunoaștem, ne dăm seama unii despre alții, dar cu Dumnezeu nu ne ajunge o viață să înțelegem mare lucru din el. Dumnezeu nu poate fi înțeles. Nu poate fi înțeles pentru că noi suntem prea mici pentru ca să-L înțelegem pe El. Noi înțelegem câte ceva despre Dumnezeu, dar pe Dumnezeu nu-L putem înțelege. Dumnezeu este sfânt, biserica este nesfântă, cel puțin prin natura ei, nu prin Hristos. Biserica este nesfântă. Noi suntem oameni imperfecți, ne e jenă să recunoaștem lucrul ăsta și când ne rugăm, spunem, Doamne, dacă am păcătuit, există tendința asta să nu râdă lumea de noi că suntem pocăiți și încă nu suntem perfecți. Ne place să ne etalăm și să dăm impresia că noi de câteva zeci de ani nu mai avem nicio problemă. Noi rămânem niște ființe umane și după ce suntem botezați. Noi trăim în această natură care nu are nicio legătură cu pocăința, care este opusă pocăinței. Și atâta timp cât suntem în viață, acest sediu al instinctelor primare, care de fapt este și sediu cu care relaționează diavolul. Diavolul relaționează cu una dintre cele trei componente ale existenței noastre, cu trupul, care înseamnă firea pământească. Asta e firea pământească, carnea. Prin asta lucrează diavolul. Aici sunt ispitele, aici sunt tentațiile, aici sunt chemările, aici sunt instinctele primare. În timp ce Duhul este dimensiunea din nou care relaționează cu Duhul lui Dumnezeu. Orice mesaj de la Dumnezeu, că este vis, vedenie, prorocie sau orice altceva, inclusiv iluminarea, să înțelegem revelația Scripturilor, este tot la nivelul Duhului. Iar sufletul este la mijloc și fiecare dintre cele două realități, Dumnezeu și diavolul încearcă să ajungă în suflet, pentru că, de fapt, dacă ai sufletul murdar, înseamnă să ai sentimentele murdare, rațiunea murdară și voința murdară. Ăsta se numește un om păcătos care va merge în iad. Iar dacă ești un om sfânt, înseamnă să ai sentimentele sfinte, să ai rațiunea sfântă, adică gândurile și voința. Dumnezeu intră prin Duh și sfințește sufletul, sentimentele, rațiunea și voința. Diavolul vrea să intre prin trup și să pângărească aceeași dimensiune a sufletului, care înseamnă personalitatea umană. Nu acesta este scopul meu să vorbesc, ci aș vrea să revin și să spun faptul că slujitorul lui Dumnezeu slujește între aceste două dimensiuni. Mă feresc să vorbesc despre slujitorul lui Dumnezeu ca despre un erou, că nu este adevărat. El e un frate cu o chemare aparte, un om împuternicit de Dumnezeu și mai mult responsabilizat de Dumnezeu să facă o lucrare înaintea Domnului. Însă slujitorul lui Dumnezeu vorbește despre cine este el, în timp ce slujitorul bisericii vorbește despre ce face el. Ce este el are legătură cu Dumnezeu. Ce face el are legătură cu biserica. Gândiți-vă la faptul că profetul vorbea oamenilor din partea lui Dumnezeu și le explica legea prezentându-le voia Domnului. Ăsta era rolul profetului. Profetul era vocea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, preotul este vocea noastră. El ne reprezintă pe noi și mijlocește în Vechiul Testament de atunci jertfe pentru ca oamenii să fie iertați. Aceste două oficii astăzi, într-o oarecare măsură, sunt asumate de slujitorul lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că El este responsabil, într-o mare măsură, de sufletele noastre. Și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu de această chemare pe care o are. Ei, dincolo de lucrul ăsta, aș vrea să mai amintesc doar faptul că versetul ăsta din Ioel, capitolul 2, tinda, înțelegeți ce este tinda, da? E un fel de cameră înainte de ceva, o cămeruță mai mică, în România știa toată lumea ce e tindă. Tinda e simbolul umanității, în timp ce altarul e simbolul divinității. Slujitorul stă între tindă și altar. Într-o parte sunt oamenii cu nevoile lor și în altă parte este Dumnezeu cu exigențele sale. Tinda e locul unde stau oamenii, altarul este locul unde stă Dumnezeu. E frumos versetul ăsta și are o încărcătură foarte profundă. Atunci când vorbim despre slujitor, în seara asta eu o să le consider sinonime conducere sau slujire, slujitor sau conducător, pentru simplu motiv că forma de conducere pe care a practicat-o Mântuitorul Iisus Hristos a fost slujirea. El a condus slujind și a slujit conducând. El a adus o formă de slujire care n-a mai existat niciodată. Prima a fost anarhia, apoi dictatura și în final este și forma de conducere generației noastre, democrația. Dar la început a fost teocrația. Dictatura presupune un dictator care face ce vrea și ne reapropiem de o astfel de epocă. Anarhia este o vreme în care, ca pe vremea judecătorilor, fiecare face ce îi place și de asta ne apropiem, că postmodernismul asta ne-a adus. Iar democrația a rămas un cuvânt din vocabular, că în realitate nici nu știu cum se numește ce trăim astăzi. Dar Hristos spunea, cine vrea să fie mare, trebuie să fie mic. Cine vrea să fie conducător, trebuie să fie ultimul. Trebuie să-i slujească pe toți. Păi numai imaginați-vă dacă partidele politice ar practica o astfel de conducere. Dar între oameni există foarte multă competiție, foarte multă răutate, manipulare și exploatare, nici vorbă despre această măreție de a te raporta la oameni oferindu-le respect, întâietate și slujindu-i, ajutându-i. Numai Hristos a făcut așa și un pic fac și urmașii lui. Forma lui de slujire a influențat atât de mult oamenii încât după 20 de secole el este pe tron, este încă cea mai mare religie creștinismul, deși este amenințată de islamul care crește. Însă, când vorbim despre slujire, adică despre conducere, spunem faptul că este dificilă prin faptul că, de fapt, a sluji și a conduce înseamnă a influența. Sunt oameni care au impresia că rolul unui pastor este să anunțe punctele, dacă urmează poezie, colecta sau altă rugăciune. Dar, de fapt, rolul acestui om este să influențeze. Să știți că locul ăsta este locul unde dumneavoastră trebuie să deveniți influențați de Evanghelia pe care bărbații chemați ajunși aici, ei reafirmă ce a afirmat Dumnezeu. Dumnezeu a afirmat cu 2000 de ani în urmă și noi reafirmăm. Conducătorii trebuie să influențeze. De fapt, definiția conducerii este capacitatea de a influența. Părinții își conduc copilul influențându-l. Asta înseamnă conducere, influență, iar slujitorul trebuie să conducă slujind. E foarte greu de înțeles cum vine asta. Vă aduc aminte de Fapte, capitolul 6. De momentul acesta în care Dumnezeu, într-o circumstanță, într-o nevoie, alege slujitori. Și observați ce spune Scriptura. În primul rând, limitează contextul și spune, alegeți dintre voi. Apoi, alegeți bărbați. Apoi, oamenii ăștia să fie plini de Duhul Sfânt, să fie oameni evlavioși, oameni care trăiesc cu Dumnezeu, să fie oameni înțelepți. Și ei să fie împuterniciți, să fie delegați în mijlocul adunării, iar biserica să le acorde acest credit al dedicării vieții lor pentru Dumnezeu. Ei, oamenii aceștia trăiesc între tindă și altar, sau așa ar trebui să fie. Atunci când vorbim despre biserica din generația noastră, ne întrebăm ce am putea face noi ca biserică locală, mai mică sau mai mare, pentru ca să avem niște slujitori a căror integritate și a căror calitate a slujirii să se apropie cât se poate de mult de apostoli, de ucenicii Domnului, de bărbații din Scriptură care l-au slujit pe Dumnezeu, de cei pe care în amintirea noastră se bucură de respect generația părinților, a bunicilor noștri, mari bărbații ai lui Dumnezeu din timpul istoriei pe care îi evocă teologia, cărțile. Ce am putea noi să facem? De pildă, suntem în situația în care avem nevoie să ordinăm niște oameni. Pe cine ordinăm? Adevărul este că cea mai greșită metodă posibilă este să-i ordinăm pe cei care trec pe la amvon. De fapt, noi ce facem? Îi luăm pe predicatori și îi ordinăm, dar ei puteau să predice liniștiți și să fie ordin, fără să fie ordinați. Nu vreau să spun că nu trebuie ordinați predicatorii, vreau să spun altceva. Un om ordinat trebuie să facă mai mult decât să predice. Dar dacă ordinăm predicatori, cel mai mare risc este că ei vor continua să predice. Și nu-i rău, dar dacă fac doar lucrul acesta, trebuie să înțelegem că o biserică nu poate fi hrănită, asistată și ajutată doar cu predica serviciilor divine. E adevărat, felul în care se organizează o biserică este o chestiune relativ flexibilă. Dar există și posibilitatea să dezvoltăm un stil de biserică care e centrată pe programe. De pildă, duminică dimineața ne întâlnim de la 9 la 12 și după aceea suntem liberi, dar cuvântul liber e insinuant pentru dumneavoastră. Revenim seara, știți că există o mare presiune să nu mai revenim. Pe asta nu o pomenesc, ca să nu vă supărați pe mine chiar din prima întâlnire. Revenim seara, 2 ore, mai mult sau mai puțin, și din nou suntem liberi până joi, dacă venim. Și nu știu dacă sunteți de acord cu mine că experimentăm tendința de a elimina manifestarea vieții spirituale personale. Adică rugăciunea în odăiță, citirea Bibliei acasă, meditația, studiul, lucrurile acestea s-au eliminat în mare măsură pentru cei mai mulți oameni care frecventează bisericile. Cei mai mulți oameni au rămas la rugăciunea publică, în adunare, la citirea Bibliei publică, în adunare. Odăița, suntem prea ocupați pentru odăiță, dar cine ne face programul ca să fim așa de ocupați? Evident, noi. Trăim într-o generație materialistă. Ne-am creat foarte multe vise, suntem implicați într-un stil de viață care trebuie susținut financiar ca un business. O familie este un fel de business, din punctul ăsta de vedere. Și trebuie să facem față la nevoia asta, care e din ce în ce mai mare. Am vrut să vă dau câteva exemple, dar nu-i frumos că s-ar putea să nu le nimeresc. Sau să le nimeresc prea bine și ambele sunt rele. Atunci când ne gândim să avem astfel de bărbați, trebuie neapărat să punem problema în felul următor. Mai întâi să apreciem necesitățile bisericii locale. De ce avem nevoie? De ce are Biserica Betania nevoie? Câți membri suntem noi? Câți slujitori avem? De câți slujitori am mai avea nevoie? Trebuie să ne apreciem necesitățile. Deci te duci la magazin. Eu mă duc cu o listă de obicei. Pe bunica mă trimitea la vecin să împrumut o cană de zahăr. Nu trebuia listă, era simplu. Acum Carmen mă trimite și 1.000 de lucruri, aproape că nici cu lista nu fac față. Ei, trebuie să apreciem necesitățile. Care sunt necesitățile? Unde vrem să ajungem? Ce vrem să realizăm prin acțiunea asta? Revin cu versetul din Fapte, capitolul 6. Ceea ce au făcut ei aici, felul în care vorbesc, dovedesc că și-au înțeles nevoile care sunt o problemă și au venit cu soluția. Ei aveau o problemă și au venit cu o soluție care a rezolvat problema. Apoi, manifestarea disponibilității. Bă, frați, cine este disponibil? Cine poate mâine să facă o vizită la spital? Nu pot, sunt ocupat, trebuie să plec la Dallas. Nimeni nu mai are timp. E, omul ăsta pe care noi îl alegem trebuie să aibă timp. De unde? Nu știu. Dacă n-are să stea acolo pe bancă, să spună: fraților, iertați-mă, n-am timp, nu vreau să mă bag. N-am. Dar problema este că ne-ar place să ne băgăm, dar să nu avem timp. Ei, nu se poate, e nevoie de disponibilitate. Fără disponibilitate nu faci nimic. Disponibil înseamnă să ai timpul necesar să faci un lucru pe care ți l-ai asumat. E o problemă de demnitate, de onoare. Al treilea lucru, capacitatea candidaților. Cine e capabil să facă lucrul ăsta la nivelul excelenței? Câți dintre dumneavoastră ați angajat pe unul să vă schimbe acoperișul dacă e prima oară când face lucrul ăsta? Întotdeauna când mă duc la doctor, întreb ce vârstă are ăsta. Dacă e sub 40 de ani, nici nu mă duc. Am eu o prejudecată, așa. Nu mă duc. Mai bine mă duc la un, era să-i spun moș, mai bine mă duc la un om mai bătrân. De ce? Omul ăla, prin mâinile lui a trecut foarte multă lume. Experiența e foarte importantă în viață. Ei bine, cine se pricepe? Cine e capabil? E vorba de cântare. Cine e capabil? Acum, eu sunt cam simbolul afonului muzical la noi în biserică. Și eu am contribuit la treaba asta, dar și realitatea a contribuit. Deci am o voce de toată minunea. Și puteți să credeți că atunci când m-am pocăit, am început o biserică în Giurgiu cu un grup de frați și eu am fost persoana care am condus cântările în comune ani de zile. Ani de zile. Dar cântam bine. Știți ce se întâmplă cu săracul? E fericit până se întâlnește cu bogatul. Și atunci s-a terminat cu fericirea lui. Pentru că el în sărăcia lui, el are impresia că 7 miliarde de oameni sunt ca fel ca el. Și când s-a întâlnit cu bogatul, și-a pierdut liniștea și pacea. Și nu-l mai suferă pe ăsta deloc. E, așa am fost eu, am cântat bine până când am aflat că nu știu să cânt. Atitudinile candidaților, cine vrea să slujească? Dincolo de niște situații de excepție, oamenii sunt conștienți de dificultatea de a sluji. Este dificil să slujești pentru că și din tindă și din altar e prea multă responsabilitate. Din partea lui Dumnezeu responsabilitatea este uriașă. Din tindă, de unde sunt oamenii, responsabilitatea e foarte diversă și uneori necinstită. Oamenii se pot supăra pe tine din nimic, îți impută orice lucru, n-ai voie să uiți, nici măcar o dată. N-ai voie să greșești, n-ai voie să scape din mână treaba asta, n-ai voie nimic. Trebuie să fii un înger în costum. Bine ar fi să se poată, dar trebuie să acceptăm faptul că suntem oameni și există o anumită limită, un anumit plafon al competenței umane, dincolo de școli. Școlile noastre sunt bune, dar nu sunt suficiente, sunt doar necesare. Trebuie să avem mai mult decât școală. Ei, cine vrea să slujească? Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Dar Pavel nu mai zice nimic după. Apoi, acțiunile candidaților. Cine duce lucrul la bun sfârșit? Cine duce lucrul la bun sfârșit? Nu vi s-a întâmplat să aveți un om care să vă ajute și îi dați ceva să facă și vă hotărâ să nu-i mai dați niciodată? Mai bine vă duceți dumneavoastră. Că veniți mai repede. E complicat să ai pe unul lângă tine care nu simte nimic și nu-l interesează de nimic. Și când se duce zici că vine și când vine zici că se duce. Ei, cine termină, domnule? Cine termină treaba aia? Deci eu îl rog pe un om să facă un lucru și îl sun mâine, nu e gata. Îl sun poi mâine, nu-i gata. Păi mă, omule, eu mai mult timp mi-am pierdut să te sun pe tine și să stau stresat decât mă duceam și îl făceam. Când ți-asumi un lucru, fă, te rog, un pic de timp și fă-l. Este adevărat că sunt situații și situații, dar eu vorbesc de cazul ideal și de regulă, nu de excepții. Cine pune mâna pe plug, știți bine versetul. Sunt multe criterii de evaluare ale unui potențial slujitor, însă câteva sunt mai importante decât altele. De pildă, chemarea. Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în Roman, capitolul 12, versetul 7. An de zile am predicat, când am început eu să predic, că cine are o slujbă să se țină de ea. Dar nu scrie așa în Biblie, numai mintea mea scrie așa. Biblia scrie cine este chemat la o slujbă să se țină de ea. Că, nu știu, dar tare mă tem că există și posibilitatea să nu fii chemat și doar să te trezești acolo, în virtutea unor împrejurări. Imaginați-vă că nu vorbesc deloc cu dispreț, nici vorbă sau cu ironie. Vorbesc doar despre niște realități. Chemarea este absolut fundamentală. Dumnezeu nu va semna niciodată o hârtie scrisă de noi, ci numai pe cele scrise de El. Un om nu poate să primească o împuternicire pentru care nu a fost chemat de Dumnezeu să facă lucrarea respectivă. Caracterul este al doilea lucru important. Nu vreau să zic nimic de caracter, că este un lucru prea previzibil ca să încerc să explic ceva. Evaluarea unui caracter poate fi destul de dificilă și de aceea trebuie analizată cu atenție următoarele aspecte. Gândiți-vă la următorul lucru, capacitatea unei persoane de a fi sinceră și transparentă. Spuneți-mi, atunci când votați cu da sau nu, vă gândiți la lucrul ăsta? Știți când ne gândim la ele după ce alegem pe cineva și nu ne place? Și 4 ani ne luptăm cu el și el cu noi, când puteam să ne gândim un pic mai bine la timpul potrivit și să punem o persoană mai potrivită, dacă există. Iar dacă nu, nu vă supărați, ăsta ne e nivelul. Că nu o să alegem de la martorul lui Jehova, numai de la penticostale alegem. Și mie mi-ar place să fie copiii mei doctori, dar nu sunt. Când erau mici m-am gândit la posibilitatea să fie. Apoi, incapacitatea unei persoane de a-și asuma responsabilități, mai ales în situații de criză. Atunci când alegeți, gândiți-vă. Atunci când propuneți, atunci când sunteți împotrivă sau pentru, gândiți-vă. La ce vă gândiți? Dacă e rudă cu mine sau nu? Cum? Noi doar la nivelul ăsta suntem. Noi ce facem aici? Ne aducem familia? Mă gândesc că n-are rost să subliniez treburi de genul ăsta. Noi urmează să alegem niște oameni care se vor înhăma la ceva extrem de greu. Vor sta între întidă și altar, între oameni și Dumnezeu. Vor face oficiu de profet și vor face oficiu de preot. Vor sta în mijlocul adunării și vor veghea la felul în care se deplasează această biserică a lui Dumnezeu înspre final, înspre împărăție. Apoi, faptul că nu-și duce la îndeplinire promisiunile pe care le-a făcut sau obligațiile care îi revin. Dar ce fel de om ar trebui să fie omul ăsta? Un om pe care Dumnezeu l-a chemat. Un om pe care biserica îl vede și îl promovează pentru că vede în el potențial, vede urma mâinii lui Dumnezeu. E un om care își face timp, e un om care se pregătește, se specializează pentru genul de acțiuni care le face, predică, muzică, administrație, management, conducere. Prea mult spune, lasă că ne va ajuta Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută, dar nu în termenii ăștia. Incapacitatea de a realiza îndatoririle care au un termen limită. Exact ce spuneam puțin mai devreme. Îi dai unui om un lucru și pur și simplu și uită că i l-ai dat. Se întâmplă că trebuie cineva să cânte sau să facă ceva anume într-o seară la o slujbă și nu-l vezi în biserică. Și începe să crească pulsul. 80, 90, 110. Și încerci să-i textuiești. Biserica se uite, pastorul folosește telefonul. Unde ești? Și zice, dar de ce mă întrebi unde sunt? Păi trebuia să slujești. Am uitat. Ai uitat? Atâta lucru ai uitat? Un singur lucru ai avut de făcut și l-ai uitat și pe ăsta? Deci, capacitatea de a-și îndeplini îndatoririle pe care și le-a asumat. Vedeți, e un fel de profesionalism spiritual. E un fel de pasiune care te transformă într-un om care arde. Într-un om care este topit de interes, de demnitatea pe care o manifestă, de responsabilitatea pe care și-a asumat-o. Apoi abilitatea de a lucra cu oamenii. Vreau să știți că sunt, în general, flegmatici și mai ales melancolicii, genul de oameni care vor să fie singuri, ei nu sunt oameni de echipă. De echipă sunt colerici și mai ales sangvinicii. Ei, oamenii ăștia ar lucra bine exact cum sunt ofisurile acelea, știți dumneavoastră, pătrățelele alea, unde omul stă acolo cu un computer și de dimineață până seara se simte foarte bine acolo. Dar nu toți oamenii ar putea să stea acolo, unii ar muri dacă ei închide în cutiuța aia. Ei, capacitatea de a lucra cu oamenii, să știți că nu are oricine. Trebuie neapărat omul ăsta să fie, vedeți, un cântăreț lucrează cu organ, un șofer lucrează cu volanul și cu alte câteva instrumente pe care tot apasă din când în când. Dar atunci când ești un slujitor în biserică, trebuie să relaționezi cu oamenii. Trebuie să vorbești cu ei, trebuie să-i vizitezi, trebuie să-i întrebi de ce plâng, de ce râd. Trebuie să, într-o zi, îl prinzi supărat. Trebuie să te dai pe supărarea lui. Într-o zi îl întâlnești plângând. Trebuie să te pliezi, să încerci să te lipești de amărăciunea lui. Într-o zi îi se căsătorește un copil, domne, sărbătoare mare în cartier. Ei, trebuie să te dai pe bucuria lui. Slujitorul trebuie să fie un om flexibil, să existe o oarecare fluiditate, dar îl înțelege și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla. Spuneți dumneavoastră, nu este așa că, mai ales pentru mine ca slujitor, asta e foarte complicat. Văd că intră pe ușă o persoană care și-a pierdut reputația. A făcut o prostie și a pierdut reputația. Dom'le, toți oamenii se uită la el într-un fel care îl face pe omul ăsta să nu mai intre a doua oară în biserică. Pentru că se simte prea prost când vine aici. Întreb eu, unde îl mai poate întâlni Iisus dacă casa lui e ocupată de noi și de aroganța și disprețul nostru? Părerea noastră de sare care un arc. Oamenii lui Dumnezeu. Suntem într-o perioadă a istoriei în care predicatorii au capacitatea să predice foarte bine și ne bucurăm mult de performanța asta. Dar dincolo de a vorbi de dragoste, de respect, de interes, de grijă, dacă îmi permiteți să fiu așa la butuc, de omenie măcar, ei, pentru asta este nevoie de caracter. Este nevoie de compasiune. Nu să știți că omul are o mamă? Sau poate i-a murit mama, știți că are o nevastă care nu mai poate să scoată capul în lume de ce s-a întâmplat. Are niște copii care nu mai vor să vină la biserică de rușine. Cine va recupera oamenii ăștia? Au și ei un suflet. Așa cum sunt. O să se pocăiască mai bine în afară? Cine gândește în termenii ăștia? Cine poate să gândească duhovnicește? În primul rând, un slujitor care stă aici l-are pe Dumnezeu și aici este tinda plină cu oameni de toate felurile, fiecare cu necazul lui, cu bucuria lui. Apoi, atunci când vorbim despre criterii de selecție, vorbim despre influență. Spuneam mai devreme și repet, conducere înseamnă influență. Nu întotdeauna oamenii care sunt slujitori au influență și nu întotdeauna oamenii care sunt în bancă nu au influență. Știți de cine e condusă biserica? De oamenii care generează opinie. Nu întotdeauna ăștia sunt slujitori. Nu întotdeauna. De multe ori sunt biserici care sunt conduse de alte persoane de prin bancă pentru că sunt niște oameni foarte influente. Sunt oameni care generează opinii pe care publicul larg le ia. Și se duc în direcția la factorul ăla de opinie, la generatorul ăla de opinie. A fi slujitor înseamnă a influența pe oameni. Dar această capacitate de a influența se manifestă pe suportul reputației, al încrederii. Dacă dumneavoastră știți despre mine că sunt un bandit, pot să spun în această seară lucruri mai importante decât oricine. Pur și simplu nu o să le puteți auzi că nu mă puteți vedea pe mine. Predica, să știți că e spusă de un predicator și cât de respect avem pentru predicator, atât de mult îi luăm predica. Nu predicatorii care predică slab nu sunt ascultați, ci cei care și-au pierdut demnitatea și reputația. De aceea să știți că reputația este fundamentală, pentru că oamenii intră într-o stare de surzenie psihică atunci când sunt puși în situația să primească o cântare, o predică, o slujire de la o persoană care s-a descalificat prin pierderea reputației. Măcar să stea un pic deoparte, să-ți treacă un pic de timp, să se liniștească și... Dar oricum, în biserica locală asta este o mare problemă. Dumneavoastră știți că eu sunt musafir, nu vă cunosc, nu vorbesc despre ceva anume, ci pur și simplu vorbesc, eu vorbesc la nivel de principiu. Unele lucruri s-ar putea să se potrivească în experiențele și în amintirile noastre în caz concret de familie sau de biserică. Dar eu nu le știu, n-am de unde să le știu. Dumneavoastră știți bine că n-am mai fost aici de la convenție. Influența este fundamentală. Oamenii care au influență trebuie lăsați să-și manifeste influența, pentru că influența este necesară în conducere, iar conducerea se manifestă în slujire. Noi nu stăm la birou, aici nu e companie. Hristos a slujit, El a slujit mai mult decât oricine, El a slujit conducând și a condus slujind. Apoi, atitudinea pozitivă. Fatalismul ăsta,
Aolo, murim! Vin ăștia și ne omoară! Păi trebuie să murim într-un fel și noi, nu? O atitudine prea negativă. Nu vedem decât ploaie, nu vedem decât că am pierdut cheile. Două, trei lucruri le vedem, pe cele mai negative. Prea suntem negativiști. Pocăiții trebuie să fie niște oameni foarte pozitivi. Oameni buni, să știți că noi ne vom întâlni în cer. Dumnezeu a plătit totul. A pregătit totul, a organizat totul pentru ca noi să ajungem acolo. Dacă îl vom urma, vom merge la pas cu el. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie niște oameni pozitivi. Asta nu înseamnă că pozitivismul înseamnă ceea ce astăzi se numește pozitivism spiritual. Adică vreau să vă spun că cine se convertește se va îmbogăți, bine că s-a mântuit, că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu îl va târî până în cer. Nu asta vreau să spun. Apoi, daruri care sunt vizibile. Atunci când punem într-o slujbă pe cineva, trebuie să răspundem la următoarea întrebare. De ce pe el și nu pe el? De ce pe el și nu pe el? Oriunde mergeți dumneavoastră la un examen în lumea asta, există niște criterii care fac diferența între cine știe și cine nu știe. Sau cine știe mai bine și cine știe foarte bine. Că marea diferență nu e între bine și rău, ci între bine și foarte bine. Între bine și rău e 1 milimetru. Între bine și foarte bine, foarte mult. Mi-am notat aici că există câteva categorii de lideri, nu sunt doar patru. Uitați-vă puțin aici, oameni care nu pot fi niciodată lideri. Deci există oameni care orice ai face nu pot deveni slujitori în biserică. Dacă se întâmplă totuși să devină, nu vor avea rod și vor fi foarte conflictuali. Apoi, oameni care nu ar fi bine să fie lideri. Nu ar fi bine să fie lideri. Sunt oameni care ar putea deveni lideri și, în final, oameni care s-au născut ca să fie lideri. Pe ăștia trebuie să identificăm. Că atunci când s-au născut, cine a pus în ei, a făcut așa la sare sau la piper? Eu? Nu. Dar cine? Dumnezeu. Nu dă el darul oamenilor. Nu dă el suportul de memorie, de inteligență, de voință, caracterul și toată complexitatea personalității umane. Nu el o dă. Nu el aruncă mai mult sau mai puțin, nu-și deschide el mâna sau închide. Ba da! Nu ne spune nimic aceste daruri pe care cineva le are la purtător? Sunt oameni care trebuie neapărat să fie lideri, pentru că se vede în ei intenția lui Dumnezeu. Dacă îi cunoști, îți dai seama de caracteri, de aptitudini, abilități, o motivație foarte puternică și este așezată într-o viață curată, o reputație foarte bună. Ei, toate lucrurile acestea creează imaginea unei biserici în comunitate. Creează imaginea unei biserici în comunitate. Încă un lucru, performanțe înregistrate. Adică, vrem să-l punem pe omul ăsta să facă ceva anume. Ar fi bine să-l întrebăm, măcar așa în fugă. Mă, dar de câte ori ai mai făcut lucrul ăsta până acum? Uneori spun lui Carmen că mă tot critică că nu predic bine. Și sigur că mă critică de mult, că mai întâi ne-am căsătorit și după aceea am început eu să predic. Și la început mă ofileam de tot, acum nu mai mă ofilez deloc. Nu în sensul că am devenit nepăsător, dar îmi dau seama și că are dreptate, îmi dau seama și că are dreptul la o opinie și îmi dau seama că oricum n-am încotro. Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătesc când stai între tindă și alta. Trebuie să plătești un preț, nu poți să fii acolo pe gratis. Dar câteodată, mai în glumă, în serios, eu îi zic, dar tu câte predici ai ținut de știi să critici pe predicatori? Păi n-a ținut niciuna. Și cum îți permiți tu să critici pe unul care a ținut mai mult de două, trei predici, tu care n-ai ținut niciuna? Ține și tu odată o predică și după ce termin predica asta de ținut, atunci ne întâlnim și vorbim. Sigur că n-am dreptate, dar ce am vrut să spun, care ți-e recordul în domeniul în care vrei să faci un lucru? De pildă, dacă pe mine mă veți chema în biserică pentru 2 săptămâni să contribui la partea muzicală, n-ar fi bine să faceți lucrul ăsta, pentru că, dincolo de marea mea performanță din România, unde câțiva ani am condus cântările în comun și făceam poeme cu tinerii, erau alți oameni și alte vremuri. Probabil că ei știau că nu cânt bine, dar n-aveau ce să zică că eu am fost primul acolo, da? Sau nu știu cum să zic, nici nu știu. Arta de a comunica eficient. De câte ori nu a plecat cineva trist de la biserică pentru că a fost tratat, a fost abordat într-o manieră lipsită de cea mai elementară, de cel mai elementar spirit creștin. E nevoie de a vorbi frumos cu oamenii. Asta nu pentru că ei merită. Nici vorbă de așa ceva. Dar nu stau acum să cântăresc când merită el și când nu merită și cu ce cântar îl cântăresc. Nu. Dar nu-i treaba mea dacă omul merită sau nu merită. Pe mine Dumnezeu m-a pus aici să stau în picioarele la toți oamenii ăștia. De-aia m-a pus aici. De aceea trebuie neapărat să comunicăm eficient, dulce, plăcut, să ne înarmăm, să ne punem în minte chestiunea asta, treaba asta. Să manifeste preocupare față de persoana cu care stă de vorbă. Prin natura slujbei mele mă întâlnesc cu foarte mulți oameni și vorbesc cu ei, uneori la inițiativa mea, alteori la a lor. Și la un moment dat îl văd că scoate telefonul și se uită la el. Știți ce e asta? O scrisoare de 3 pagini pe care mi-a trimis-o. Da, 3 pagini, scris mărunt. Și atunci eu trebuie să spun următorul lucru. Știu că și tu te grăbești și apreciez foarte mult că ți-ai făcut timp, indiferent că eu mi-am făcut sau el, o punem lucrurile să fie bine. Apreciez foarte mult că ți-ai făcut timp să vii și să vorbim, îți mulțumesc frumos, dacă vreodată mai ai nevoie, sunt aici. Pentru că el mi-a trimis o scrisoare și mi-a spus, bă, mă grăbesc, nu pot să neglijez treaba asta. Ei, dar înainte ca el să se uite la telefon, nu mă uita eu primul. Că el a venit la mine, având încredere că un pic, un pic mă descurc. De aceea se impune să mă descurc. Asta înseamnă să-l privim pe om în ochi și chiar dacă zbârnâie ăsta în buzunar, nu-i bine să ne uităm, că și el înțelege același lucru dacă ne uităm la telefon. Să nu ne jucăm cu ceva ce-i atragem atenția, îl privim pe om în ochi, ori spunem din când în când da, ori mișcăm capul în semn de te urmăresc, te ascult, sunt cu tine, vorbește, continuă, urmează să te ascult în continuare. Nu vi s-a întâmplat să mergeți la un restaurant să fiți tratat rău și să nu mai vreți să călcați acolo niciodată? Nu vi s-a întâmplat să vă duceți undeva și să fiți așa purtați de la intrare până la ieșire și a zis, bă, dacă vreodată mai mă duc la prăvălie, la prăvălie asta mă duc. Ce imagine au oamenii de biserica unde merg eu? Ce experiență au avut ei ultima oară? Cine ar trebui să creeze o experiență plăcută în viața unui om care a venit odată să mai vină și altă dată? Ascultați-mă! Nimeni nu fuge de iubire. Doar creați-o și să vedeți cum se strânge multă lume. Sunt niște detalii pe care nu cred că este necesar să le amintim. Totuși, asta este importantă. În familie, tot ce contează este încrederea unuia în celălalt. Când încrederea dispare, este înlocuită direct proporțional, ca și aerul în raport cu apa dintr-o sticlă. Este înlocuită cu gelozia. Absența încrederii are un singur înlocuitor, gelozia. Când o soție sau un soț și a pierdut încrederea în soț sau soție, căsătoria s-a terminat. Și ascultați-mă, încrederea nu poate fi recuperată niciodată. Niciodată, nu se mai recuperează. Sigur că se pot face eforturi și, dar există multă suspiciune, bănuială, telefoane, ești un minut, unde ai fost, că trebuia să vii la și 30 de secunde și a trecut deja 30 de secunde în plus și n-ai venit. E o viață foarte stresantă, pentru că în absența încrederii, omul reactualizează în fiecare zi trădarea pe care a experimentat-o cu o zi sau cu un an în urmă. Dacă vreodată ați trădat, să știți că niciodată nu o să mai fiți tratat cu respect, indiferent că sunteți soț, soție sau orice altceva. Și aici e vorba tot de reputație. Reputația creează încredere. E singura bază de încredere posibilă în lumea asta. Și fără încredere nu există nimic. Urcă-te la cineva în care nu ai încredere în mașină. Te ții de toate curelele pământului. Să scap cu viață dacă va voi Domnul. Încrederea este absolut necesară. Fără încredere nu există relație. Încrederea este secretul unei relații. Și mai ales în familie, dar sigur că și în biserică contează. Dezvoltați încredere în inimile oamenilor care lucrează cu dumneavoastră în biserică, pastor, comitet, dirijor, administrator, ușier, casier, secretar. Lăsați-i pe oameni să vă cunoască omenia, autenticitatea pocăinței și să dezvolte încredere în dumneavoastră. Și de asemenea căutați oameni de încredere, probați-i înainte de asta, că toți oamenii vor să se prezinte oameni de încredere, nu o să vină unul să spună, să ai grijă că eu sunt puțin hoț. Nu o să spună nimeni treaba asta. Dimpotrivă, hoțul se va asigura că cheltuie mulți bani ca să pară băiat de treabă. Apoi, autodisciplina. Uitați ce vreau să spun. Liderii adevărați se caracterizează printr-o disciplină foarte puternică. Fără disciplină, eu am văzut oameni care ei cred că dacă se trezesc dimineața și spun Doamne, ajută-mă să mă las de țigări, ajută-mă Doamne să nu mai înjur, ajută-mă Doamne să nu mai mint, așa se întâmplă ceva și în mintea lor nu mai apare niciodată ispita de a minți sau de a fura. Dacă credem asta, înseamnă că suntem cam departe, puțin departe. Fraților, Dumnezeu când ajută pe cineva, prima condiție necesară și obligatorie este să aibă pe cine. Să aibă pe cine. Dar ce credeți dumneavoastră că noi stăm cu gândul la cine știe ce și Dumnezeu ne schimbă mintea? Asta se poate întâmpla, dar asta este un miracol. Restul este un proces de autodisciplină pe care trebuie să-l susținem, să-l dezvoltăm. Cam ce șanse are Dumnezeu? Ce ar trebui să-mi facă ca să citesc Biblia dimineața? Numai dați-mi un exemplu, cam ce ar trebui să facă Dumnezeu să citesc eu Biblia dimineața? Da să mă rog, da să postez o zi pe săptămână, ce ar trebui să facă Dumnezeu? Vă aduceți aminte ce zice Iacov? Iacov spune că dacă va voi Dumnezeu, vom face cu tare și cu tare lucru. Nu? Și noi am prins o justificare serioasă și zicem așa, vii diseară la rugăciune, dacă va voi Dumnezeu vin. Bă, omule, chiar vorbesc serios dacă vrea Dumnezeu să vii tu la rugăciune? Dar nu știai că vrea. N-ai aflat până acum că Dumnezeu vrea să vii la rugăciune? Cum? Tu te îndoiești de faptul că Dumnezeu n-ar vrea să vii la rugăciune în seara asta? Dar și așa scrie Iacov. Iacov scrie așa? Da, de unde? Iacov zice așa, dacă va voi Dumnezeu, vom trăi. Stop! Asta, da, depinde de Dumnezeu. Și dacă vom trăi, noi hotărâm dacă venim la rugăciune sau nu. Noi și numai noi, 100%. Probabil că ar fi bine să amintesc ceva de emoții. Dumneavoastră știți că cele mai greu două lucruri de gestionat în viața unui om și mai ales în viața unui bărbat este sexualitatea și mânia. Sexualitatea și mânia. Nimic nu e mai greu pentru un bărbat decât să-și gestioneze propria sexualitate și propria mânie. Și pentru femei, dar pentru bărbați mai mult, din motive pe care n-am timp acum să le spun, dar nici nu e necesar. Ei bine, fiecare slujitor este în cele mai multe cazuri un bărbat. Sigur că pot fi și femei în anumite situații unde nu-i vorba de ordinare și de conducere și de învățătură. Dar gândiți-vă că omul ăla poate și el avea tot felul de emoții, trece printr-un necaz, cineva l-a rănit, l-a nedreptățit și s-ar putea să facă o gafă destul de mare pentru că e într-un moment delicat. Ei, gestionarea acestor emoții trebuie făcută cu multă grijă, pentru că un om care și-a pierdut reputația în locul unde oamenii știu ce a făcut, el nu mai poate sluji. Poate sluji, dar nu-l mai ascultă nimeni. Și mă gândesc că nu e eficient, nu? Ce rost are să vorbească cineva degeaba 30 de minute. Sau, mă rog, să cânte o cântare sau să facă altceva. Care sunt caracteristicile unui slujitor? Nu întotdeauna ne gândim la ele când ordinăm oameni, când alegem oameni. Nu întotdeauna ne gândim. Ne gândim dacă e rudă cu noi, dacă ne-a chemat la... Acum 2 ani când a făcut el, nu știu ce, ne-a chemat și pe noi. Nu ne-a chemat, las că a venit timpul acum să nu-l chem nici eu. Nu să vă dați seama câte probleme, ce atitudine de dușmănie împotriva lucrării lui Dumnezeu poate să existe niște oameni care sunt în adunare? Câtă inconștiență, câtă îndrăzneală să te comporți așa cu interesele împărăției lui Dumnezeu, confundând problemele personale cu problemele împărăției. Liderul trebuie să fie un om al cărui spirit este treaz și activ, care e spiritual, duhovnicesc. Dacă el nu este un om duhovnicesc, atunci nu-i călăuzit de Duhul. Un om duhovnicesc este relativ ușor de identificat. Sigur că el poate să fie ipocrit pentru o vreme, dar cu cât îl cunoști pe un om mai mult, cu atât el își pierde dreptul mai mult să mai poată fi ipocrit cu tine. De pildă, în familie nu poți fi ipocrit. Că soția te miroase înainte să cobori din mașină, dar când te vede, e clar. Nu poți, n-ai cum să fii ipocrit. Poți să fii ipocrit în relație cu oamenii care nu te cunosc. Spui una și omul ăla, pentru că nu te cunoaște bine, nu e în stare să identifice adevărul. Apoi, integritatea. Este imposibil pentru un om să fie spiritual dacă nu este integru. Este absolut imposibil. Eu când un om intră, iertați-mi exemplu, n-am acum în minte altul și îl spun pe ăsta, nu-i grozav de potrivit, dar să mă iertați. Știți ce se întâmplă când intrăm în shower? Ne udăm. Nici nu vă gândeați că e așa de simplu. Ne udăm. Ei, ceva de genul ăsta este așa. Prima reacție a spiritualității este integritatea. Când Duhul lui Dumnezeu locuiește într-un suflet de om, indiferent că e slujitor sau nu, omul acela se va teme de păcat, îi va iubi pe oameni și va urmări pocăința cu mult mai mult interes decât înainte. E imposibil să fie Duhul Sfânt în om. Păi eu sunt doar un om și uneori dacă mă duc într-un cerc de tineri care râdeau și mai făceau așa tot felul, dintr-o dată nu mai zic nimic, de ce a venit păstorul? Păstorul, un om. Dar nu mai gata, s-au liniștit, de ce? Totuși contează să nu îmi fac impresia despre ei că sunt niște derbedei. Dacă un om poate să influențeze atât de mult, cât de mult poate să influențeze Duhul Sfânt? Să fii plin de Duhul Sfânt și să umbli cu fufurliga, credeți dumneavoastră că e posibil? Nu. Nu. Și Evanghelia asta glumeață și comercială pe care o dezvoltă mulți la vremea asta, și bă, am fost la adunare, am râs de m-a durut burta. Deci tu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, un păcătos care îl ofensezi și te-ai pus pe râs, nu? E ca și cum am supărat pe cineva, omul ăla e distrus, mă duc la el să-mi cer iertare, dar în loc să-mi cer iertare, mă duc râzând, mă țin cu mâna de burtă și râd și când mă liniștesc plec. Dumneavoastră, vă puteți imagina ce zice un om pe care l-am ofensat și în loc să mergem așa, mai morcoviți un pic, cam așa s-ar cădea, nu ținându-ne cu mâna de burtă. Deci ne întâlnim cu Dumnezeu, condiția noastră e de oameni păcătoși, vinovați, greșiți și ne ducem râzând. Mulțumesc! Asta îl satisface pe Dumnezeu foarte mult. Abilitatea. Nu mai vorbesc despre ea, că am încercat să spun ceva puțin mai devreme, dar ideea era în textul pe care l-a scris Pavel, cine a fost chemat la să se țină de treaba aia. Să știți că adunarea, frații văd abilitățile pe care noi le avem. Dacă cineva cântă, oricât de slab ar fi urechea noastră muzicală, ne putem da seama dacă omul cântă bine sau nu. Și când auzim o voce bună, ei, dintr-o dată spune, Doamne, mai pune-l pe omul ăla să mai cânte. Dar de ce pe ăla? Pentru că are ceva de sus. Pentru că i s-a dat. Ei, asta se numește abilitate. Fă bine ce faci, dar dacă simți că nu faci bine, așa de bine ar fi dumneata să nu mai faci, să nu aștepți să vină cineva să spună, că o să te superi pe el, ăluia e greu, îl pui într-o situație jenantă. Dom'le, dacă nu merge, de ce încerci să meargă? Că nu merge. Găsește-ți locul, identifică-ți chemarea, încearcă să vezi unde te potrivești, acolo unde te potrivești, nu are importanță dacă primești onoare sau nu. Slujește acolo, în zona aia unde te potrivești. Disponibilitatea, nu mai zic nimic, mă opresc puțin la fidelitate. Fidelitatea, știți că este un element necesar în relație, el susține încrederea. Nu știu cât de mult să deschid, să trag perdeaua, că perdeaua asta există în toate adunările și în trecutul nostru al fiecăruia. Dar sunt și situații în care slujitorii din aceeași biserică uneori au trecut dincolo de fidelitate și și-au pierdut unii față de alții prietenia, respectul, atașamentul, conexia, ca în familie. Dacă nu mai e fidelitate, toate se rup. Dragii mei, trebuie neapărat să luptați ca niște viteji pentru ca să fiți fideli unii altora la nivelul de frăție. Să fiți fideli celor care conduc biserica doar pentru că Dumnezeu le-a dat oficiul ăsta. Un exemplu banal. De ce trebuie să fie bărbatul capul femeii? De ce? Pentru că ăsta e un oficiu pe care i l-a dat Dumnezeu. Oameni buni, nu are legătură cu inteligența lui. Că s-ar putea ea să fie mai inteligentă sau mai citită decât el. Că doar n-am ajuns noi să monopolizăm inteligența. Ăsta este un oficiu. Ea e scris în Scriptură. E un oficiu pe care Dumnezeu l-a încredințat bărbaților să învețe și să conducă. Ei, tot la fel, manifestați fidelitate unii față de alții și luptați să aveți un spirit umil, o atitudine dulce. Încercați să vă menajați nervii, mânia, vocea puternică, atitudinea asta de măreție, așa de a... Aveți grijă cu glumele, cu pe hol sau în altă parte. Ăsta e un loc unde oamenii vin răniți, unde oamenii au speranța că vor întâlni o vorbă bună, vor întâlni un om care îl va mângâia cu compasiune. Frații mei, asta e biserică, asta nu e teren de sport. Intrați în rolul acesta de biserică și uitați-vă în jur, e cineva care nu l-ați mai văzut la biserică, duceți-vă glonț la el când s-a terminat adunarea și abordați-l cu multă delicatețe. Și un lucru să fie clar, nu petreceți mai mult de un minut cu el, maxim un minut. Ca data viitoare să nu vă ocolească. Sigur că va veni vremea când puteți să petreceți mai multe minute, dar nu acum. Unitatea, un slujitor trebuie să promoveze unitatea. Am să vă spun ceva foarte urât. Este absolut, aveam un cuvânt, dar era prea dur, este absolut nepermis un slujitor într-o biserică să strice unitatea. Pentru orice motiv. Pentru orice motiv. Biserica asta nu este a mea și nici a lui tata. Biserica asta este a lui Dumnezeu. De aceea singurul meu scop este să-L proslăvesc pe Dumnezeu și de asemenea să promovez unitatea Bisericii lui Dumnezeu cu cât mai mult posibil. În primul rând, dacă am făcut rău cuiva, mă duc la el și îl rog de iertare. Nu sunt eu așa de bun să mă simt ofensat că sau umilit că m-am dus să-mi cer iertare. Și orice pot face, să nu încurajez bârfa, să nu rămân prezent într-un grup de oameni care bârfesc, spun, am uitat, am ceva de făcut, iertați-mă, plec. Nu vreau să se spună că am fost și eu acolo. De ce? De 58 de ani. Oh, ce 58? 59. 59, am rămas cu 58, că tocmai am schimbat, nu de mult și până mă obișnuiesc, ca și cu 2022. De 59 de ani încerc să-L servesc pe Dumnezeu. Cum pot permite să dau cu piciorul la anii ăștia de muncă? Încrederea este esențială și ea se manifestă prin fidelitate și prin unitate. Cumpătare, asta înseamnă echilibru. Probabil că este una dintre cele mai mari virtuți, echilibru. Una dintre cele mai mari virtuți. Care sunt caracteristicile secundare ale unui slujitor? Viziunea? Cine trebuie să aibă viziune într-o biserică? Păi, în primul rând, oamenii care au fost chemați de Dumnezeu. Când ei au fost chemați de Dumnezeu, aduceți aminte că Domnul Iisus, înainte să-i trimită, le-a dat resurse. Și când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi, termenul grecește este dinamită, dunamis. Dinamită! De-aia, bum! Asta a spus că le dă dunamis. Înainte să plecați, luați resursa. Pentru că voi n-aveți. Adică ce aveți voi are toată lumea, ce mare filozofie. Asta este ideea. Oamenii ăștia trebuie să promoveze viziunea. Trebuie să aibă răbdare să o explice bisericii. Trebuie să aibă înțelepciune să o împartă pe decade, ca biserica să o poată asimila și înghiți, că altfel oamenii se apucă să vocifereze. Dar nu că nu-s dea, nu sunt, că sunt împotrivă, ci că n-au înțeles. Apoi, exemplu personal sau preocuparea. Dacă dumneavoastră mă vedeți preocupat de ce fac, o să se nască în sufletul dumneavoastră puțină admirație. Că ziceți, omul ăsta înțelege ce face și văd că depune efort. Nu știe el prea multe, dar ce face, face binișor. Apoi ascultarea. Vedeți, tot timpul oamenii vor să vorbească cu cineva, dar le-ar place să vorbească cu pastorul, cu asistentul, cu unul din bordul pastoral, din comitet. De ce? Pentru că oamenii ăștia au putere de decizie prin poziția pe care ei o au, chemarea lui Dumnezeu și la votul bisericii. Ei, întotdeauna faceți-vă timp să-i ascultați pe oameni. Pastorii știu de câte ori nu n-am avut noi discuții cu nevasta, că a stat în mașină, a transpirat, i-a trecut, iar a mai transpirat, n-am dat cel mai potrivit exemplu, să mă iertați. Da, unde ai fost, mă, omule? Păi, mă, uite, pe hol. Da, mă, dar nu puteai să-i spui că ai și tu nevasta în mașină și că și tu ai copii și casă și sărăcește supa și nu puteai să-i spui? Păi, uite, ce mi-a stat să-i spun, dar trebuie să-l ascult, că nu știi că m-au ordinat frații. În sfârșit, aș vrea să spun două, trei gânduri de încheiere și apoi o să mă opresc. Unul dintre lucrurile care pentru orice slujitor, pentru orice păstor, presbiter, diacon, dirijor, membru în comitet, orice om care are mai multă sau mai puțină autoritate, există o dilemă, un mister între adaptarea celor două lucruri care sunt potrivnice. Performanța în slujire și relațiile interumane. Imaginați-vă că pastorul bisericii vede pe cineva care trebuia să vină la 8 jumate să-și pregătească lucrurile, că vine la 9 și un sfert. Are două alternative. Nu-i zice nimic ca să nu strice relația. Dar duminica cealaltă va veni la 9 jumate. Pe ce s-a concentrat? Pe relație, să nu strice relația. Imaginați-vă versiunea, alternativa B. Se duce și îi spune, n-aș vrea să te superi pe mine, nici nu știu cum să spun mai frumos, dar mă omule, toată adunarea aștepta să vii tu la 9 și un sfert și să îți reglezi chitara în timpul rugăciunii. Hai să fim serioși, vino și tu la 8 jumate, așa ne-am înțeles. Ce ai rezolvat? Ai proteja performanța bisericii, dar ți-ai pierdut. Gata, s-a terminat. Ei, asta e cea mai mare problemă. Vedeți, vin surorile la mine și spun, n-ai văzut-o pe aia ce fustă scurtare? Dar dacă tu ai văzut-o, nu te-ai dus să o întrebi de ce e scurtă? De ce vii la mine? Eu mă ocup cu treaba asta? Sunt... Vedeți, toată lumea se duce la slujitori. Ăștia n-au prieteni, ăștia au tupeu, ăștia n-au nicio problemă, domnule. Bă, oameni buni. Ideea este că întotdeauna un slujitor va fi între performanță, să facem performanță, să avem o adunare organizată, prezentă, punctuală, niște oameni credincioși, oameni buni, dar în același timp nu poți să strici relațiile cu toți oamenii prin faptul că te duci pe ăsta-l ciocă-n cu una, pe ăla-l ciocă-n cu alta, pe ăla-l ciocă-n cu alta și într-un an i-ai rezolvat pe toți. Ei, unde este echilibru între aceste două dimensiuni? Rămânem cu o biserică de prieteni și fiecare vine când vrea între 9 și 12? Rămânem cu o biserică de dușmani și toți aici la 8 jumate? Dumneavoastră ce ziceți? Performanța și relațiile Sunt două lucruri care se bat cap în cap. Că pentru performanță trebuie să tragi de el, dar când tragi de el, s-ar putea să se supere. Mai ales în veacul ăsta. Încă un lucru. Nouă ne place să avem autoritate, mai ales bărbaților. Pentru că autoritatea dovedește că eu sunt cineva. Dar nu ne place să avem responsabilități. Dar singurul motiv pentru care ni se dă autoritate este ca să devenim responsabili de ceva anume. Dumneavoastră credeți că mă puteți ordina pe mine diacon și mie îmi trece prin cap că n-am nimic de făcut? Păi de atunci de ce m-ați ordinat? Așa ca să avem o sărbătoare? Nu! Dumneavoastră m-ați ordinat ca să împart ajutoarele la femeile alea văduve care nu vorbeau grecește și eu am responsabilitatea să mă ocup de cutiile alea de ajutoare, mâncare, haine, resurse de viață. Aia e treaba mea. Nu e a fratelui păstor. Petru spunea, bă, oameni, nu mai mă chemați pe mine să fac asta, eu mă ocup cu predica și cu rugăciunea. Care este rolul unui om căruia i s-a dat autoritate în biserică? Care e rolul lui concret? Sunteți siguri că omul ăla știe? Soția lui știe? Nu credeați că era bine cu amândoi discutat, semnat o hârtie, lămurită problema de la început? Că ajută un pic. Ei, toate lucrurile acestea, frați și surori, sunt lucruri cu care frații de aici, noi din altă parte și peste tot în orice biserică locală, ca în oricare altă familie, spuneți dumneavoastră, n-aveți uneori discuții mai aprinse în familie? Cu tovarășul de viață, cu un copil, cu cineva, sunt momente când prea mare diferența și atunci o acoperim cu un pic de... Dar aici suntem o grămadă de străini, mult mai mulți decât într-o familie. Cât de mare este riscul ca să nu ne înțelegem? Foarte mare. Trebuie multă atenție și delicatețe și omenie și pocăință și bun simț și respect și iertare și iubire pentru ca să putem rămâne în această relație de frăție și de unitate în care ne-a așezat Hristos. Iar slujitorii lui Dumnezeu au un rol mare în toată povestea asta. Însă ei nu pot face totul. Am încercat în seara asta, deși nu m-am concentrat așa cum am avut inițial intenția să vorbesc mai întâi despre slujitorul cu Dumnezeu și mâine seară slujitorul cu biserica, am încercat să spun câteva lucruri. Primul dintre ele am încercat să spun că atunci când noi promovăm în biserică sau când oferim autoritate unor oameni, să știți că autoritatea aceea aproape niciodată nu o mai putem lua înapoi. Trebuie să ne gândim foarte bine cui o dăm. Că dacă ne răzgândim după aceea, se creează prea multă discuție. O persoană care a fost delegată cu autoritate trebuie să fie observată cu atenție. Trebuie să ne asigurăm că este omul care pare, că este unul dintre cei mai buni oameni pe care îi are Dumnezeu în biserica locală. Uitați-vă la necesități, uitați-vă la competențe, la abilități, la caracter mai ales. Abilitățile sunt bune, dar caracterul bate abilitățile. Caracterul de departe este cea mai importantă trăsătură creștină. Pentru că abilitatea o putem dezvolta. În predicare facem școală, în muzică facem școală, în casierie facem școală, în secretariat facem școală. În foarte multe lucruri putem să facem școală. Și școala ne salvează de la multe, ne dă un pic de specializare. Însă în spatele, la mâna specialistului, e un om care minte sau nu, care fumează sau nu, care bea sau nu, care se uită la pornografie sau nu, care vorbește cu fă acasă cu nevastă sau așa, aici nu știe cum să vorbească cu surorile. Iertați-mă, nu vreau să fiu răutăcios, vreau numai să spun că ușor cineva poate să fie ipocrit și să ne inducă în eroare. De aceea este important biserica să fie reprezentată de cei mai buni bărbați, de floarea lui Israel, de oameni care să creeze o opinie despre biserică în comunitate care este potrivită pentru a chema pe oameni la biserică. Luptele din interior nu se justifică în niciun fel decât de ambițiile noastre și de dorințele noastre nesătule. Însă, dincolo de asta, slujitorii rămân niște oameni pe care Dumnezeu i-a chemat și dumneavoastră, prin votul pe care îl dați, îi consacrați și le dați autoritate în biserică, într-o anumită zonă, diacon, presbiter, păstor, dirijor, eu mai știu ce, indiferent ce. Ei, slujitorii aceștia, pe de o parte, trebuie să fie niște frați de excepție, niște modele, dar pe de altă parte, tot oameni rămân. Priviți-i cu îngăduință, respectați-i. Respectați-le oficiul, rugați-vă pentru ei. Spuneți-le cu dragoste dacă ceva se întâmplă uneori. Le spun fraților din biserica de unde eu vin, fratele Mircea știe, întotdeauna îi întreb, am luat vacanță la școala duminicală, ați trimis un card la lider și la învățători să le spuneți, dragă frate sau sora cutare, s-a încheiat anul la școala duminicală. Vreau să-ți mulțumesc frumos că te-ai ocupat de copilul meu. Mi-a fost de mare ajutor munca ta. Suntem o familie ocupată, nu reușim să investim așa mult în copii, dar biserica a devenit un partener puternic pentru educația copiilor noștri. Vreau să știi că-ți apreciez munca, efortul, dedicarea, consacrarea. Stai închisă într-o cămeruță acolo, iar eu mi-e încântă cântările Sionului în adunare și nu mă interesează de nimic, dar vreau să știi că apreciez și îți mulțumesc frumos. Puteți să puneți și un ceva acolo, un card cu nu știu ce. Dar important este ca omul ăla să știe că dumneavoastră ați remarcat osteneala lui. Ăla își pregătește o lecție în fiecare săptămână. Ăla le are și el, are și el copiii lui care le enervează destul de mult și la urmă îi schimbă cu alții duminica. Ei, toate lucrurile astea întăresc frăția într-o biserică, promovează imaginea de slujitor, dezvoltă respectul pentru categoria asta de oameni. În felul ăsta venim cu drag la biserică, în felul ăsta solidarizăm cu biserica, ne conectăm cu biserica, lăudăm biserica noastră și pe Dumnezeu care o păstrează în unitate și în pace. Spuneam la început și închei repetând faptul că nu mi-am propus să vă spun noutăți, am vrut doar să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile care ne provoacă amărăciune sau supărare. Fiecare dintre noi vrem să facem parte dintr-o biserică care merge bine și ar trebui să ne gândim în ce măsură contribuim noi ca biserica aia să meargă bine. Fiecare vrem să meargă bine corul, fanfara, worship-ul, predica, deciziile comitetului, toate să fie bune, dar vă întreb, ce fac eu personal pentru treaba asta? Mă rog tot timpul pentru copiii mei și când sunt la masă, trât în 20 de secunde spun numele lor, că m-am obișnuit să le spun aproape mecanic. Ei, în ce măsură îl pun și pe omul ăsta, și pe omul ăsta, și pe omul ăsta, și alți câțiva care pe umerii lor apasă povara asta, nu doar într-o duminică, ci în fiecare duminică. E normal să avem așteptări de la acești oameni, pentru că Dumnezeu i-a împins prin chemarea lui în față. Dar în același timp e normal și să-i susținem. În felul acesta nu vor face slujirea lor suspinând și vor fi încurajați și mângâiați de atitudinea noastră de susținere față de ei. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze, devenim conștienți de faptul că e greu să faci o biserică plăcută în fața comunității, mai ales o comunitate care nu mai respectă biserica. Dar este foarte ușor să o faci de rușine, prin ceva urât pe care îl faci din greșeală sau poate că din neveghere. De aceea, vă rog, gândiți-vă mai mult la faptul că fiecare dintre noi suntem un membru în biserica asta și contribuim la ce se întâmplă aici, bine sau rău. Implicați-vă cu suflet, gândiți-vă cu mai multă pasiune, fiți mai pregătiți să dăruiți din resursele sufletului dumneavoastră, nu doar financiar. Și rămâneți totdeauna sub povara asta că trebuie să recunoaștem când vom pleca de aici, singurul lucru cu care rămânem este lucrul care are legătură cu Dumnezeu și cu Biserica Lui de pe pământ. Mulțumesc tare mult de răbdare, Dumnezeu să vă binecuvinteze, amin.